Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα και στο Κράτες και καλή εβδομάδα. Ναι, όντως έχω κάνει την έρευνα γιατί το νομοσχέδιο ήδη έφυγε από τη διαβούλευση και πήγε στη Βουλή και εντός Ιανουαρίου αναμένεται να ψηφιστεί. Στο υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου υπήρχε και ένας φόρος και ένα άλλο τέλος, το τέλος της περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο δεν το βλέπω στο καινούργιο το νόμο που πήγε στη Βουλή, αλλά αυτό έχει φύγει, δεν θα εφαρμοστεί. Άρα παραμένει μόνο το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα αντικαταστήσει το ΤΑΠ και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων που πληρώναν ήδη οι δημότες στους λογαριασμούς ρεύματος. Τώρα, τι καινούριο έρχεται σχετικά με το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Ενώ στη διαβούλευση δεν υπήρχε ο όρος να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ο συντελεστής του τέλους τοπικής ανάπτυξης, εδώ βλέπω ότι μπορούν οι Δήμοι, εάν δεν λαμβάνουν το 95% των εσόδων που ελάβαναν από τα άλλα δύο παλιά τέλη, να το αυξήσουν όσο πάει για να παίρνουν τα ίδια χρήματα. Άρα εδώ η κυβέρνηση κάπου χάιδεψε τα αυτιά των Δήμων, θα έλεγα, και δεν ζημιώνεται πλέον κανένας Δήμος.
Άρα δίνεται δυνατότητα στους Δήμους να υπερβούν το ανώτατο όριο που αρχικώς είχε δεσπιστεί, σωστό?
Τα όρια ήταν 0,30 της χιλίης έως 0,70 της χιλίης επί την αντικειμενική αξία επί την παλαιότητα, επί τετραγωνικά. Έτσι ήταν τα όρια. Τώρα βλέπω με έρευνα που έκανα, κάποιοι Δήμοι έχουν και τριπλάσιο τον ανώτατο συντελεστή. 1,90 ο Δήμος ως προπήρχο, παραδείγματος χάρη, για να παίρνει τα ίδια λεφτά που έπαιρνε από τους δημότες, όχι να κερδίσει.
Έχετε εντοπίσει συνολικά 47 Δήμους που θα χρειαστούν συντελεστή μεγαλύτερο από το ανώτατο όριο του 0,70, σωστά?
Ναι, είναι 47 Δήμοι. Ένας που είπα πριν έχει σχεδόν τριπλάσια.
Ωραία, τι κοινά χαρακτηριστικά έχουν αυτοί οι Δήμοι και γιατί το νέο σύστημα δεν επαρκεί για αυτούς?
Λοιπόν, εδώ τι γίνεται με αυτούς τους Δήμους? Λοιπόν, αυτοί οι Δήμοι είχαν πολύ υψηλότερο δημοτικό φόρο ή φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, όπως θέλετε πέσα το, στους λογαριασμούς ρεύματος, το βλέπουμε σαν δέλτα φ, δημοτικό φόρο αυτό το που λέμε τώρα, σε σχέση με τους υπόλοιπους Δήμους. Και εφόσον φεύγει, και ήταν ένα τετραγωνικό μέτρο αυτός ο φόρος. Λοιπόν, και στους συγκεκριμένους Δήμους ήταν από 0,16 έως 1,22 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο με μέσο όρο 45 λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο. Όταν ο μέσος όρος όλων των Δήμων της Ελλάδας ήταν γύρω στο 0,25. Δηλαδή κάποιοι Δήμοι είχαν πολύ χαμηλό δημοτικό φόρο, 0,08 8 λεπτά το, πώς το λένε, το τετραγωνικό κλπ. Τώρα, αυτοί οι Δήμοι, εάν ίσχυε το σχέδιο νόμο όπως ήταν στη διαβούλευση, εκεί οι δημότες θα κερδίζαν λεφτά. Διότι με τον ανώτατο συντελεστή. Άρα, τώρα όμως που μπορούν να τον υπερβούν, οι Δήμοι θα πάρουν τα ίδια λεφτά που παίρνουν από τους δημότες.
Άρα, για την Κρήτη, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπω εδώ ο Δήμος Χερσονήσου θα υπερβεί από το 0,70, θα πάει στο 0,91. Ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδος από το 0,70 θα πάει στο 0,82. Μιλάω για Δήμους που είναι εδώ στην Κρήτη.
Για την Κρήτη έχουμε δύο Δήμους που είναι σε αυτή την κατηγορία, όπως το είπατε. Ναι. Ο Δήμος Χερσονήσου πάει 0,91, υπερβαίνει δηλαδή 21 λεπτά το ανώτατο όριο, το πλαφόν δηλαδή του τέλους τοπικής ανάπτυξης. Και ο Δήμος Μήνων Παιδιάδας είναι 0,82.
Είναι επίσης και ο Δήμος Σιτίας. Στα ανατολικά,
και ο Δήμος
Σιτίας
είναι, είναι στο Λασίθι. Άλλο Δήμο δεν βλέπω να έχουμε αυτή την κατηγορία στην Κρήτη.
Είναι τρεις Δήμοι λοιπόν οι οποίοι θα χρειαστούν να υπερβούν το πλαφόν του 0,70, σωστά?
Ναι, για να πάρουν τα ίδια χρήματα που παίρνουν από τους δημότες. Παραπάνω δεν μπορούν να το πάνε.
Μάλιστα.
Άρα είναι και καλό για τους δημότες, δεν μπορεί να τους πάρει και παραπάνω χρήματα που τους έπαιρνε. Τώρα, στους υπόλοιπους όμως 285 Δήμους, έκανα μία έρευνα για να δω πόσο θα πρέπει να πληρώνουν, να είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης, ώστε οι δημότες να πληρώνουν τα ίδια χρήματα. Ούτως ώστε όταν τα δημοτικά συμβούλια πάρουν απόφαση, να ξέρουν οι δημότες ότι ή το αυξήσανε ή το μειώσανε. Στο όριο εδώ μιλάμε το 30 έως 70 λεπτά, 0,30 έως 0,70 της ηλίας είναι αυτή η Δήμη. Τώρα στην Κρήτη, να πάμε στο Ηράκλειο, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Είπαμε Χερσονήσου και Μήνων Πηλιάδα στα βίβλια. Είπαμε μετά είναι το Ηράκλειο Κρήτης που θα πάει ανώτατο συντελεστή 0,70 για να 50 ίδια χρήματα.
Α, άρα ο Δήμος Ηρακλείου λέτε ότι θα πάει στο ανώτατο πλαφόν, δηλαδή στο ταβάνι.
Ναι, και για να παίρνει τα ίδια λεφτά πρέπει να τους δημότες. Δηλαδή δεν ζημιώνονται ούτε οι Δήμοι ούτε οι δημότες με αυτούς τους συντελεστές. Τώρα και επειδή έχουμε και εκλογές το 28 δημοτικές, πιστεύω θα επικρατήσει η λογική και δεν θα αυξήσουν κι άλλο το συγκεκριμένο τέλος οι Δήμοι. Θα το πάνε παραπάνω.
Ερώτημα κύριε Καρδούλα, υπάρχει κίνδυνος κάποιοι Δήμοι. Λέμε τώρα το Δήμο Ηρακλείου. Μας λέτε λοιπόν ότι μπορεί πηγαίνοντας στο ανώτατο όριο να μπορεί να καλύψει ακριβώς τα χρήματα που έπαιρνε προηγουμένως. Άρα να μην επιβαρυνθούν επιπλέον οι πολίτες. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι το εξής. Υπάρχει κίνδυνος κάποιοι Δήμοι να μπουν στον πειρασμό και να αξιοποιήσουν τη διακριτική ευχέρεια που τους δίνει ο νόμος και να επιβάλλουν υψηλότερους συντελεστές από αυτούς που απαιτούνται, αυξάνοντας έτσι τα δημοτικά έσοδα εις βάρος των πολιτών?
Οι 47 Δήμοι, είπαμε, πρέπει να πάνε μέχρι να καλύψουν το 95% των εσόδων που ήδη έπαιρναν. Αυτό είναι τελειωμένο, δεν μπορούν να πάνε παραπάνω.
Ωραία.
Τώρα, για τους άλλους Δήμους, είναι το πλαφόν, είναι το όριο 0,30 έως 0,70.
Δεν έχει δηλαδή δεν έχει τη διακριτική ευχαίρεια ένας Δήμος να το πάει στο 0,75, 0,80.
Όχι, μόνο στους Δήμους που δεν εισπράττει τα ίδια έσοδα που εισέπρατε τον προηγούμενο χρόνο.
Μάλιστα.
Εδώ θα πρέπει να κινηθούν οι Δήμοι όλοι στο όριο 30, είναι 285 Δήμοι, δεν είναι και λίγοι αυτοί, στο όριο 30 με 0,70 της χιλίας. Άρα, στο Ηράκλειο έχουμε το ανώτατο συντελεστή 0,70 και πάντα αυτά που λέω τώρα είναι και να πάρουν τα ίδια λεφτά οι Δήμοι, όχι ούτε να κερδίσουν ούτε να χάσουν οι πολίτες. Αρχανώνα Στερουσίου 0,61, Μαλεβιζίου 0,57, Βιάνου 0,50, Πεστού 0,48 και Γόρτινας 0,31. Αυτοί είναι οι συντελεστές για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Πάμε στα Χανιά. Στα Χανιά έχουμε ο Αποκορώνου 0,52, Σφακίων 0,50, Καντάνου Σελήνου 0,48, Κισάμου 0,45 και Πλατανιά 0,45, Χανίων 0,43 και Γάβδου 0,36. Πάμε στο Ρέθυμνο, Αγίου Βασιλείου 0,66, Ερεθύμνης 0,63, Αμαρίου 0,62, Μιλοποτάμου 0,57 και Ανογίων 0,51. Και τέλος το Λασίθι, η Σιτία είπαμε ότι υπερβαίνει, είναι στην πρώτη κατηγορία που υπερβαίνει το νομότητα συντηρεσί και πάει 0,86. Και ο Άγιος Νικόλος πάει στο 0,77. Και έχουμε την Ιεράπετρα με 0,60 και το Λασίθι, ο Ροπέδιο Λασίθιου με 0,35. Αυτά είναι τα νούμερα ώστε να μην πληρώσουν παραπάνω οι δημότες, ούτε να ζημιωθούν και οι Δήμοι και να πάρουν τα ίδια χρήματα. Τώρα, αν είναι μεγαλύτερος ο συντελεστής, φυσικά επιβαρύνονται πλέον οι δημότες. Εάν είναι μικρότερος,
ωραία. Δεύτερο ερώτημα. Μας είπατε λοιπόν ότι δεν μπορεί ένας Δήμος να υπερβεί το συντελεστή του 0,70. Μπορεί όμως, παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα. Ο Δήμος της Κρήτης με το χαμηλότερο συντελεστή φαίνεται από την έρευνά σας είναι ο Δήμος Γόρτινας. Με
0,31.
Ωραία. Από το 0,30 έως το 0,70 είμαι ακόμη 40 λεπτά. Έχει τη δυνατότητα μέσα σε αυτή την κλίμακα ο Δήμος Γόρτινας να πάει 0,45, 0,50, 0,55.
Έχει ένα δικαίωμα να το πάει μέχρι 0,70.
Έχει δικαίωμα. Άρα.
Είναι 0,30 έως 0,70.
Άρα, ο Δήμος Ηρακλείου, για παράδειγμα, δεν έχει περιθώριο.
Δεν μπορεί, είναι στο όνολο, δεν μπορεί
ακριβώς
παραπάνω.
Όσοι Δήμοι λοιπόν είναι κάτω από το 0,70, 0,60, 0,50, 0,40 και πάει λέγοντας, μας λέτε ότι θα έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τα έσοδά τους, εάν και εφόσον εκείνοι το κρίνουν, πάνω από αυτά που έπαιρναν μέχρι τώρα, σωστά? Μέχρι το
0,70. Αυτό είπα και πριν, ναι, σωστά το λέτε, και αυτό είπα και πριν, και επειδή θα έχουμε δημοτικές εκλογές, είναι λίγο παράδοξο να αυξήσουμε τελευταίο χρόνο των δημοτικών εκλογών τα έσοδα. Έτσι. Το λέω λίγο πιο λογικά, πιο πολιτικό δηλαδή, πιο πολιτική απάντηση.
Μάλιστα. Η κυβέρνηση, κύριε Καρδούλα, υποστηρίζει ότι το νέο τέλος συνδέεται περισσότερο με την πραγματική αξία της περιουσίας. Εσείς θεωρείτε ότι το τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης είναι δικαιότερο από το σημερινό σύστημα με τον ΤΑΠ και τον άλλο φόρο ή όχι?
Κοιτάξτε, να πάμε λίγο στην Αθήνα. Μέχρι τώρα ο δημοτικός φόρος ήταν με το τετραγωνικό μέτρο.
Ναι.
Και το ΤΑΠ ήταν με ένα συντηρεστή 0,25 της χιλίας έως 0,35 της χιλίας. Τώρα, αν πάμε με το τετραγωνικό μέτρο που ήταν ο δημοτικός φόρος, ένα σπίτι στην Κυψέλη πλήρωνε τα ίδια, τον ίδιο 100 τετραγωνικών, πλήρωνε τον ίδιο δημοτικό φόρο με ένα σπίτι στην Κλειφάδα. Τώρα όμως το πάει με αντικειμενική αξία και παλαιότητα και είναι καλύτερα, νομίζω, για τους ιδιοκτήτες.
Άρα λέτε ότι είναι δικαιότερο το σύστημα τώρα.
Είναι δικαιότερο, αλλά θα παραμένουν, επειδή αν δεν υπήρχε η παράμετρος η δεύτερη να μπορούν να υπερβούν οι Δήμοι το 70-70, θα είχαμε 50 Δήμους περίπου που θα ήταν κερδισμένοι οι πολίτες.
Στην έρευνά σας αναφέρεται ότι περίπου το 20% των οικοκυριών βρίσκεται σε Δήμους που απαιτείται υπέρβαση του ορίου. Μπορούμε να μιλήσουμε για ένα νέο υπερένφια σε ορισμένες περιοχές ή είναι υπερβολικός αυτός ο χαρακτηρισμός?
Όχι, δεν είναι ένφια, δεν υπάρχει ένφια. Που αυτά οι Δήμοι οι οποίοι θα υπερβούν, υπερβαίνουν για να πάρουν ακριβώς τα ίδια χρήματα που παίρνανε. Δεν είναι κάτι παραπάνω.
Μάλιστα. Βλέπουμε μεγάλες αποκλίσεις.
Γιατί έγινε ένα μπέρδεμα, θα σας πω λίγο τις προηγούμενες πέρες, που γράφανε, θα το είδατε και εσείς, το είδα και εγώ, διπλό χαράκι στους Δήμους πλέον κλπ. Απλώς είναι ένας φόρος ο οποίος αντικαθιστά δύο άλλους φόρους. Και σύμφωνα με το σχέδιο που πάει στη Βουλή, για μένα ό,τι δίνανε οι δημότες θα πληρώνουν. Ό,τι παίρνανε οι Δήμοι θα παίρνουν. Άρα δεν ζημιώνεται κανένας. Μόνο αν στην κλίμακα των 30-70 που είναι πάρα πολύ Δήμοι, αν κάποιος Δήμος θέλει να πάρει παραπάνω, μπορεί να πάρει.
Μπει κάποιος Δήμος σε πειρασμό να αυξήσει αυτά που εισέπρατε, φτάνοντας μέχρι το 0,70.
Έχει το δικαίωμα να το κάνει.
Άρα θα το δούμε πώς θα κυλήσει αυτό, τουλάχιστον για τους Δήμους που έχουν το περιθώριο να αυξήσουν επιπλέον το τέλος. Βλέπουμε μεγάλες αποκλίσεις, κύριε Καρδούλα, ανάμεσα στους ακριβότερους και φθηνότερους Δήμους της χώρας. Πώς επηρεάζουν αυτές τις διαφορές την ισότητα μεταξύ των πολιτών και την αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης?
Αυτά τα έχουμε πει και όταν είχα βγάλει τα δημοτικά, τι να θυμάστε καλά, τα έχουμε ξαναπεί. Είχα κάνει και μία πρόταση μέσα στη διαβούλευση τώρα. Τα δημοτικά τέλη να κυμαίνονται από 0,50 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο έως 1,90 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, που πιάναν περίπου το 80% των οικοκυριών, αλλά δεν πέρασε αυτή η πρόταση και έχουμε τώρα κάποιους Δήμους που βάζουν και 3 ευρώ το τετραγωνικό κλπ. Δηλαδή υπάρχει μια αυθαιρεσία σε αυτό το δρόμο και, και το διατήρησε όπως είναι, δεν το άλλαξε η κυβέρνηση αυτό το πράγμα.
Θεωρείτε δηλαδή ότι ένα πλαφόν θα ήταν εφικτό, ένα πλαφόν στα δημοτικά τέλη?
Εγώ το πρότεινα μέσα στη διαβούλευση. Με στοιχεία και με στατιστική ανάλυση, ότι εντάξει, έμεινε εκτός από το 1,90, ήταν γύρω στο 25% των οικογενειών, όπου είχαμε και πολύ μικρούς Δήμους, οι οποίοι είχαν τεράστια δημοτικά τέλη. Και αυτή η ανισότητα παραμένει, δεν έχει διορθωθεί κάτι σε αυτό.
Αν ήσασταν σήμερα στη θέση του νομοθέτη, ποια σημεία του νέου τέλους τοπικής αυτοδιοίκησης θα αλλάζατε, ώστε να διασφαλιστούν τα έσοδα αφενός των Δήμων, αφετέρου όμως να μην δημιουργηθούν νέες επιβαρύσεις στα νοικοκυριά?
Βασικά θα έλεγα, εφόσον βάζει συντελεστή 0,30 έως 0,70, δεν υπήρχε λόγος να υπερβούμε το συντελεστή. Μπορούσε να κάνει κάτι άλλο εκεί πέρα για να παίρνουν τα ίδια λεφτά οι Δήμοι. Τώρα και έχουμε και όριο, διακύμανση ορίων και έχουμε και υπέρβαση. Δηλαδή αυτό σε ένα νόμο μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό το πράγμα. Για να μην ζημιωθούν κάποιοι Δήμοι έγινε αυτό. Φαίνεται γιατί έγινε. Το οποίο δεν υπήρχε στην αρχική πρόταση. Επίσης για τα δημοτικά τέλη έχω προτείνει να βγαίνουν οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Το πρότεινα και αυτό σε διαβούλευση, ούτε αυτό πέρασε. Το πρώτο δεκάμενο του έτους, όχι στο πρώτο εφτάμενο που βγαίνουν. Γιατί στο πρώτο εφτάμενο τα έσοδα των Δήμων είναι λίγο, δεν είναι όσο θα έπρεπε. Είναι λίγο περιορισμένα, ενώ στο δεκάμενο που έχω δει σε αρκετούς Δήμους είναι πιο παλιοί και ενώ στο εφτάμενο κάποιοι Δήμοι εμφανίζουν έλλειμμα και αυξάνουν τα τέλη, το δεκάμενο έχουν πλεόνασμα και έπρεπε να μειωθούν τα τέλη τελικά.
Μάλιστα.
Αλλά πάμε στον επόμενο χρόνο με αυξήσεις, πώς το λένε, δημοτικό τελών.
Κύριε Καρδούλα, θέλω να σας αποχαιρετήσω και επειδή σχετίζεται άμεσα η υπόθεση τοπικής αυτοδιοίκησης και του τέλους τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί θεσμοθετείται επί της κατοικίας, επί των ακινήτων. Είχε προηγηθεί αυτή τη ανάλυση σας μία ακόμη ανάλυση που αφορούσε το κόστος στέγασης στην Ελλάδα, πώς διαμορφώνεται, μεταξύ του 2019 και του 2025. Και τότε διαπιστώσατε από την έρευνα αυτή ότι είναι 3-5 φορές υψηλότερη από η αύξηση του κόστους στέγασης από την αύξηση των εισοδημάτων. Δώστε μας μια εικόνα πώς διαμορφώνεται το κόστος
στέγασης. Ήταν γύρω στα 50% παραπάνω από το 19 μέχρι το 2026, μέχρι το 25 που υπήρχαν τα στοιχεία. Και σε σχέση με τους μισθούς είναι αυτό που θα είπαμε, είναι 2-3 φορές, 2-5 φορές παραπάνω από τους μισθούς που παίρνουν οι Έλληνες. Δηλαδή ο Έλληνας πλέον, ένα ζευγάρι νέο, δεν μπορεί εύκολα να νοικιάσει, δεν λέμε να αγοράσει, να νοικιάσει ένα σπίτι, γιατί δεν φτάνουν οι μισθοί που παίρνει. Δηλαδή πέστε ότι ένα ζευγάρι παίρνει το κατώτατο μισθό. 800 ευρώ το μήνα περίπου καθαρά, να το κάνουμε σε 12 μήνη βάση. 1.600 ευρώ, άμα μένεις στην Αθήνα θες τουλάχιστον για ένα διαράκι 1.200 ευρώ. Δεν βγαίνει.
Έχετε διαπιστώσει ο μισθός των 800 ευρώ σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας είναι το ίδιο στην Κοζάνη, το ίδιο ο ίδιος μισθός είναι, το ίδιο είναι στο Ηράκλειο, το ίδιο είναι στη Ρόδο. Σε σχέση όμως με το κόστος στέγασης, πώς διαφοροποιείται η δυναμική του μισθού?
Με το κόστος στέγασης, αν πάμε στην επαρχία, είναι πιο φθηνό.
Ακριβώς.
Δεν είναι φθηνό, αλλά είναι πιο φθηνό από ότι είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δηλαδή στη Λάρισα, όπου ένα τριάρι που νοικιάζεται σήμερα 700 ευρώ, στην Αθήνα θα το βρεις με 1.400 ευρώ. Είναι τέτοιες διαφορές υπάρχουν. Που ξέρω λίγο από Λάρισα εδώ και την περιοχή μου. Το ίδιο και στο Ηράκλειο πιστεύω να συμβαίνει, να έχει ένα τριάρι 800 ευρώ, παραπάνω δεν πάει. Ένα πολυτελέστατο τριάρι. Αλλά όταν ο μισθός, ο μέσος μισθός του Έλληνα, ο καθαρός, είναι 1.180 ευρώ, για πείτε μου εσείς πώς θα βγει ένα ετέσπιο νύχτα. Δεν βγαίνει.
Υπάρχει απάντηση σε αυτό και ποια μπορεί να είναι?
Οι απαντήσεις είναι πολλές. Βασικά τη μεγάλη ζημιά την έχει κάνει η Golden Visa με τις επενδύσεις που γίνανε και τελικά ακριβήνανε όλα η στέγη ανέβηκε με την Golden Visa. Το Airbnb, το οποίο και αυτό έχει κλείσει πολλά σπίτια, δεύτερον δεν υπάρχουν σπίτια πλέον, δεν υπάρχει ζήτηση και δεν υπάρχει προσφορά, γι' αυτό υπάρχει και πώς το λένε, μεγάλη ζήτηση. Μας λείπουν σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος περίπου 180.000 σπίτια για να ενοικιαστούν. Κοινωνική αντιπαροχή που έχει προτείνει η κυβέρνηση αργεί περίπου, θα αργήσει ακόμα, δεν έχουν γίνει διαγωνισμοί που έλεγε θα γίνουν τόσες χιλιάδες σπίτια για ενοικίαση για τόσα χρόνια εκμετάλλευση από τους παρόχους. Οπότε αυτό αργεί πάρα πολύ, θα αργήσει πάρα πολλά χρόνια. Άμεσα δεν βλέπω να γίνεται κάτι.
Υπάρχει ένα κενό, όπως το περιγράφετε και εσείς, της τάξης των 180-150 χιλιάδων κατοικιών που έχουν. Υπάρχει κενό σε αυτή τη ζήτηση. Την ίδια ώρα υπάρχουν πάνω από 700.000 κενές κατοικίες. Πώς εξηγείται αυτό το παράδοξο?
Υπάρχουν πάρα πολλές κενές κατοικίες, τις οποίες είτε δεν τις νοικιάζουν, είτε είναι παρατημένες από τον κόσμο, είτε είναι παλιές και στις πιο πολλές έχει κοπεί και το ρεύμα, δεν έχουν κανένα ρεύμα. Αλλά εκεί πρέπει να δοθούν κίνητρα για να ανοίξουν αυτές οι κατοικίες. Με ανακαίνιση, με εξοικονομώ, με διάφορα προγράμματα που υπάρχουν για να ανοίξουν αυτές οι κατοικίες. Επίσης υπάρχουν ακόμα και στην εργατική εστία κατοικίες, 150, θυμάμαι καλά την τελευταία έρευνα που έκανε οι άνθρωποι της εργατικής εστίας, 150 σπίτια της εργατικής εστίας είναι πιστά.
Θέλω να κλείσω σε σχέση με την ιδιοκατοίκηση, διότι οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν αυξηθεί κατά 110% μέσα σε 7 χρόνια. Εγώ θα σας ρωτήσω αν πρόκειται για μια πραγματική ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων ή για μια νέα φούσκα ακινήτων που απειλεί να αποκλείσει ουσιαστικά και ολόκληρες γενιές από την ιδιοκατοίκηση.
Κύριε Πόστο, πέρυσι είχαμε πει τον Νοέμβριο, να θυμάμαι καλά, ότι με τις τιμές που έχουν τα ακίνητα αναμένεται σε κάποιες περιοχές φούσκα, να σκάσει φούσκα μέσα στο 26. Ήδη από τις πληροφορίες που έχω, το πρώτο εξάμεινο θα κάνω μια ανάλυση για αυτά, να τελειώσει και ο Ιούνιος, να πάμε εξάμεινο του έτους, να κάνω μια σύγκριση με το περσινό εξάμεινο, αλλά ήδη από ό,τι βλέπω, πλέον για να πουλήσουν κάποιοι πρέπει να δέχονται να μειώσουν έως και 20-25% τη τιμή που ζητάνε. Αυτό σημαίνει σκάει φούσκα. Πάνω από 20% αν πέσει η τιμή είναι σκάσιμο φούσκο για μένα. Λέει η αγορά.
Αυτό το έχετε δει.
Και ένα τεστ που έκανα το πρώτο τρίμηνο, ναι. Οι πωλήσεις είναι, ενώ πέρυσι επί των αγγελιών οι πωλήσεις ήταν 4,5%,
ναι.
Φέτος το πρώτο τρίμηνο, το αντίστοιχο με το 25, ήταν 2%. Δεν πουλούνται. Μόνο οι επενδυτές αγοράζουν σπίτια πλέον στην Ελλάδα. Για να τα επενδύουν, να τα νοικιάζουν, να τα κάνουν Airbnb, να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν ξέρω τι τα κάνουν.
Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον σε επόμενο χρόνο να κάνουμε μια συζήτηση γι' αυτό.
Αρχές Ιουλίου θα τη δημοσιεύσω και αυτή την ερευνούλα. Να δούμε
αρχές
τι γίνεται από το πρώτο εξάμεινο του 26 σχέση με το 25. Γιατί είναι όντως, θα δούμε και
θα είναι στοχευμένοι αναπεριοχές.
Ναι, θα είναι αναπεριοχές και ωραία. Σύμφωνα με το My Property της Βόρειας Αγοροπολισίας.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για τον επόμενο μήνα, γιατί θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για την Κρήτη, για τις τιμές των ακινήτων, πώς αυτές διαμορφώνονται και αν έχουν επηρεαστεί σε σχέση με την αποκλιμάκωση των τιμών.
Για τις πωλήσεις να δούμε ακριβώς, πιο πολύ τι γίνεται και τι γίνεται σε σχέση με πέρυσι. Οι τιμές από ό,τι βλέπω δεν είναι ακριβήναν φέτος, παραμένουν σταθερές, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλές.
Εκτός απρόπτου λοιπόν, ραντεβού τον Ιούλιο, κύριε Καρδούλα. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.